Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Într-un studiu efectuat în 2017, pe undeva prin Statele Unite, Slepian Michael este numele celui care a condus studiul, este de fapt autorul principal, a avut câțiva colaboratori. Un studiu făcut pe 1000 de participanți a fost abordată experiența secretului. Și vreau să le mulțumesc colegilor mei care au pus deja cartonul grafic pentru dumneavoastră. Eu am ajuns la concluzia, studiind acești 1000 de participanți, că toate secretele oamenilor pot fi grupate în 38 de categorii. Din toți oamenii care au fost studiați din această 1000 de participanți, 97% dintre oamenii intervievați au cel puțin un secret. 13 secrete este media secretelor pe care le are un om, pe care le deține un om. Și 5 secrete nu sunt spuse niciodată vreunui om. Tot în acest studiu au descoperit cercetătorii că aceste 5 secrete sau din aceste 5 secrete pe care oamenii nu le dezvăluie nimănui niciodată, secrete legate la gândurile extraraționale, relații amoroase cu altă persoană decât partenerul de viață, sau dorința romantică, sau comportamentul sexual, sau minciuna, rămân acolo, rămân în om. Oamenii nu le împărtășesc niciodată cu nimeni. Într-un alt articol apărut de data aceasta în Society for Personality and Social Psychology, același autor, Slepian Michael, spune un lucru foarte interesant. Până pe la vârsta de 5 ani, copilul dezvoltă deja capacitatea de a păstra un secret. Din perspectiva psihologică, această capacitate este un element crucial în ceea ce înseamnă dezvoltarea viitorului om. Cu toate acestea însă, la adolescență și ceva mai târziu, existența secretelor este asociată cu un grad de satisfacție scăzută și cu o calitate scăzută a relațiilor. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cătălin Bărbulescu și pentru 40 și ceva de minute vă invit în această ocazie să discutăm despre un subiect provocator, după cum vă dați seama. Ionatan sau copilul care nu poate păstra un secret. Acesta este titlul dezbaterii din această seară, din această ocazie. M-a provocat un pasaj biblic pe care îl voi citi imediat. Mai înainte vă readuc în atenție că aceasta este o emisiune înregistrată. Vă mulțumesc celor care ne transmiteți semnale că sunteți alături de noi. Și vă readuc aminte că puteți să ne contactați pe adresa de e-mail contact@speranțatv.ro. Pentru că încercăm să surprindem atât aspecte legate de teologie, aspecte ce țin de Sfânta Scriptură, cât și aspecte psihologice. Am și în această ocazie doi invitați. Dați-mi voie să vă prezint. Mulțumesc pentru că ați acceptat și vă spun bine ați revenit, domnule pastor Marius Andrei.
Bun regăsit. Mulțumesc de invitație.
Și eu vă mulțumesc mult pentru că ne ajutați cu realizarea acestei emisiuni.
Cu drag.
Și de asemenea, mulțumesc pentru invitație și spun bun venit domnului psihoterapeut, doctor în psihologie, bine. Gili Bărbulescu.
Bine v-am regăsit.
Bun. Deci, domnilor, acesta este subiectul pe care vi-l propun în această ocazie. Pasajul de la care am pornit toată această cercetare, care m-a surprins oarecum, 38 de categorii de secrete, 97% dintre oameni au secrete. Deși e bine să ai secrete, totuși, dacă ai prea multe, acestea sunt asociate cu o satisfacție scăzută, cu relații scăzute, calitatea relațiilor este scăzută, foarte surprinzător. Am fost curios, deci, plecând de la acest pasaj biblic, ce putem spune despre copii? Cum este cu copilul care nu poate să țină secretele? Probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, având copii, să vă treziți că cel mic dă din casă lucruri la care nici măcar nu v-ați așteptat. Eu am o astfel de experiență care îmi vine în minte când am fost odată la munte, cred că prima dată când am fost la munte cu părinții, și am stat în gazdă la o familie și ne-au dat să mâncăm, era la o pensiune, ceea ce e acum pensiune, și era și masa inclusă în preț, și au adus farfuriile, au adus cănile, și m-am trezit vorbind, uitându-mă la cănile gazdelor, wow, niciuna din cănile lor nu sunt ciobite, ale noastre, niciuna nu, dar toate sunt ciobite ale noastre. Da? Lucru care nu i-a făcut, le-a produs o stare de disconfort părinților mei, care probabil că sunt în fața televizorului acum, poate și aduc aminte de experiență. Deci te trezești cu copilul care dă din casă, însă experiența biblică de la care plecăm este mult mai dură. 1 Samuel, capitolul 19, versetul 1 și 2. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Este un fel de CSAT, dacă se poate, nu? Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Saul îi strânge pe toți și le spune: băieți, gata, oricine dintre voi are liber să-l omoare. Versetul 2 însă spune că Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Deci, dintr-o dată, un secret de stat, e mai mult decât un secret de familie, este un secret de stat. Da? Relația lui Ionatan cu David, cu Saul, nu este doar una instituțională, este o relație de sânge. Te aștepți ca Ionatan să țină cu părintele lui, nu cu prietenul lui. Apoi, pe de o parte, în această calitate de relație de familie. Apoi, dacă este un secret de stat, ar trebui să rămână secret de stat. Deci, domnule pastor, aș vrea să plecăm de la o întrebare. No, Biblia vorbește și vă provoc să discutăm despre subiectul acesta într-o emisiune ulterioară, dar aș vrea să plec totuși de la această întrebare. Biblia vorbește despre cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Înseamnă asta să le vorbești frumos, ci să le chem să le dai să mănânce, să-i duci la restaurant, le faci cinste? La ce face referire?
Mai mult ca sigur, emisiunea pe care o plănuiți o să dezbată mult subiectul acesta, însă pe scurt, a cinsti pe părinți înseamnă mai mult decât putem exprima noi într-o propoziție. Este acea atitudine pe care orice copil, conștient de responsabilitatea pe care o are, o manifestă față de părinte. Acum, detaliile pe care le-ați dat mai devreme, și eu am câteva care copiii au dat din casă. La un moment dat, fiica noastră, într-o emisiune TV, a zis ceva despre mama sa, despre Alina. Foarte nostim, că am râs toți, dar am râs așa, cu mânjește sau cu printre dinți. Însă, este, tocmai de aceea au atât de mare succes emisiunile, copiii spun lucruri trăznite.
Da, într-adevăr.
Pentru că ei n-au încă filtrul necesar să așeze limite la lucrurile care trebuie spuse și care nu trebuie spuse. De aceea am și folosit expresia: copilul este conștient de responsabilitatea pe care o are și în funcție de această conștiință, el se raportează la părinte. Acum, fiecare vârstă înseamnă altceva. A cinsti pe mama și pe tata la 2 ani înseamnă una, la 18 ani înseamnă alta, la 30 și înseamnă cu totul altceva.
Corect.
Și atunci, în funcție de vârsta pe care copilul o are, ideea centrală este că se raportează la părinte într-un mod special, nu ca față de orice altă persoană de pe stradă. Părintele rămâne pentru copilul respectiv o persoană de influență și în același timp o persoană la care se raportează atât afectiv cât și în relație altfel decât cu oricine altcineva. Acum, dacă în treaba asta includem sau nu a vorbi despre părinți, a spune lucruri trăznite, aici e o discuție puțin mai lungă, o să o discutăm în emisiunea aceasta vorbind despre secrete. Dar n-aș vrea să pierd o idee.
Vă rog.
Care mi s-a părut foarte interesant în timp ce vorbeați de studiul respectiv, că cu cât ai mai multe secrete, cu atât calitatea relațiilor este mai
scăzută,
nefericită. Satisfacția maritală e mai mică. E absolut firesc după Scriptură. Pentru că omul care are secrete, în genere, e un om care se teme. Cu cât ai mai multe, cu atât ai mai mare anxietatea, că se poate afla ceea ce ai tu. Și atunci, Scriptura spune că unde este frică, nu e dragoste.
Da, da, da.
Dragostea adevărată izgonește frica.
Frica, da, corect.
În momentul în care tu ții secret, secret, ai capacitatea ta de a iubi, de a investi, de a te dărui, de a crea acea simbioză necesară oricărei relații de dragoste, scade, devine din ce în ce mai mică și se împietrește inima. Nu mai ai capacitatea de a o face. Pentru că trebuie să-ți aperi tot timpul un anumit status quo. Ești nevoit să te aperi cumva, să te protejezi, să nu cumva să se afle. Și atunci nu mai poți fi vulnerabil, ceea ce înseamnă că nu mai poți iubi cu adevărat și ce e mai interesant e că nici nu poți, nu doar că nu poți tu iubi, dar nici nu poți fi iubit. Pentru că dragostea adevărată e fără frică. De aceea cred că studiul spune exact ceea ce spune Sfânta Scriptură. Cu cât ai mai multe secrete, mai ales unul față de celălalt, cu atât calitatea relației e mai mică, pentru că nu poți, nu se poate altfel.
Deci pledați pentru o devoalare, pledați pentru transparență, pentru o viață în care să fie cât mai puține secrete.
Eu cred
cel puțin
părinți,
în relația dintre soț și soție.
Cu cât sunt mai puține secrete, cu atât calitatea relației va fi mai mare. Și studiul nostru a demonstrat-o și Scriptura o spune. Uh-huh. Cu cât sunt mai multe lucruri care îi separă, cu atât sunt mai multe piedici în a se apropia unul de celălalt. Însă ca și principiu, mie îmi place legat de părinți și copii, ideea că n-ai de ce să te temi că copilul tău va vorbi de secrete din casă atâta timp cât tu n-ai secrete care nu pot fi spuse.
Mulțumesc, să vedem ce zice domnul psiholog. Cum e cu secretele astea?
A trebuit să definim secretele.
Vă rog.
Nu o să vin cu definiție, dar referitor la Ionatan, aș mai aduce un argument în favoarea lui cumva. El i-a spus lui David, cu toate că, dacă ne gândim bine, David urma să fie la tron, el putea să fie Ionatan la tron în locul lui David, era un conflict de interese și viitorul lui era periclitat cumva. Dar cu atât mai mult trebuie să apreciem calitatea inimii lui Ionatan și în sensul că pentru el prietenia era importantă și cred că și legea lui Dumnezeu era importantă, pentru că l-a avertizat pe tatăl lui că face un păcat împotriva Dumnezeu, nu-i corect ceea ce face. Și așa a scăpat David atunci, dar știți, inima lui Saul deja era pornită spre rău și era mai complicat. Dar să revenim la secrete. Ce înseamnă oare să fie secret? Sau să spui sau să nu spui un secret? Informația care trebuie să-mi pune mereu întrebarea ce fel de informație reprezintă secret. Informație care atunci când este aflată de partea cealaltă îi face rău sau bine. O informație care, adică totdeauna trebuie să avem niște criterii în mintea noastră, astfel încât să analizăm ce înseamnă secret și ce nu înseamnă secret. Un întrebări, că e cel mai ușor să punem întrebări, știți? Dacă persoana respectivă, soția noastră, soțul nostru, află că noi știam anumită informație, dar nu i-am spus-o, lucrul acesta o determină să se supere sau să nu se supere? Spune, bine că m-ai protejat, poate nici nu aveam nevoie de așa ceva. Adică, vedeți, noțiunea de secret are foarte multe nuanțe și trebuie să, la un moment dat, să vedem, transmițând o informație, dacă facem bine sau nu, dacă îl ajutăm sau nu, dacă va rupe alte relații sau nu. Adică și maturitatea asta și răspunsul la aceste întrebări nu sunt ușor de luat. Adică, pentru că uneori a spune, de exemplu, problemele tale la serviciu, să le spui acasă. Și tot felul de ajută cumva relația sau nu. Că și ea are probleme, probabil, nu? La serviciu. Și dacă am face din casa noastră un fel de a doua dezbatere, așa, și aducem, avem două servicii împreună și plus problemele noastre maritale, probleme în sensul de creșterea copiilor, câștigăm sau pierdem? Știți, la un moment dat, că sunt atâtea sugestii care spun, domne, problemele de la serviciu la serviciu și aia acasă altele, rezolvările pe alea de acasă. Adică, ce înseamnă secret? Adică, da, probabil că nuanțarea noțiunii de secret ne-ar ajuta să mergem pe anumite
direcții.
Poate că
am putea vorbi despre secret în sensul lucruri pe care n-ai vrea să le știe
altcineva.
Da. Lucruri care să rămână în casa, în casa ta, în familia ta. Cred că din perspectiva asta ar trebui să abordăm ideea de secret.
Ce am observat eu e că atunci când unul din semnele că o familie are probleme, e că se izolează social. Adică au acele lucruri care nu vor să se afle. Și fie nu vizitează, ca nu cumva copilul, soția, soțul să se dea de gol sau să trădeze sau să spună așa ca oftică, supărare sau mai știu eu ce. Și atunci se izolează social. Nici nu primesc în casă la ei, că dacă primesc văd pahare de exorbite și toate celelalte și atunci ați formează o anumită părere pe care nu vrei să o lași în mintea nimănui. Deci cu cât sunt mai multe probleme, cu atât oamenii tind să-și protejeze problemele, adică starea să nu fie cunoscută. Treaba e că cu cât se izolează mai tare, cu atât problemele se amplifică, ele nu se rezolvă. Acum, rezolvarea problemelor nu e chiar simplă. Depinde și de problemă, definirea problemei e adevărat, e foarte importantă. Însă cazul de aici, aș mai nuanța și eu puțin ideea, aici nu vorbim de un copil în sensul copilandru
care
vorbește gura fără
el. Exact, vorbim deja de un adult.
Vorbim de un adult,
tânăr adult
care ia parte la un consiliu de stat, e adevărat, în care se planifică o crimă și el, pentru că e prieten bun cu David, alianța lor e mai puternică decât filiația cu tatăl și eventual raportul la stat și la propriul lui statut. Ceea ce îl onorează pe Ionatan. E foarte adevărat. Dar aici cazul e puțin mai simplu. Pentru că el fiind adult, deci matur, suficient de capabil să știe, să-și asume responsabilitatea, el știa că dacă tatăl s-o află și a și pățit-o, de fapt, i-a zis tatăl s-o, de ce ai făcut treaba asta, el și-o asumă. Acum, când vorbim de secrete spuse de copii, în genere vorbim de cei care vorbesc din casă fără să conștientizeze neapărat ce fac. Acolo lucrurile sunt de altă natură. Însă aici cred că Ionatan face un lucru pe care ar trebui să-l facă orice om, indiferent că e copil sau adult. Ia parte la un sfat criminal, e numai normal să ia atitudine, să spună, domnule, secretul ăsta nu poate fi păstrat. Acum, în ziua de azi, sau în România noastră, Domnul știe câte se întâmplă dintre astea.
De interesantă perspectiva pe care o dați dumneavoastră, considerați că abordând pasajul acesta în contextul general al Sfintei Scripturi, este un comportament lăudabil pe care îl are Ionatan, chiar dacă asta înseamnă să-și trădeze oarecum familia, nu? Să se pună rău cu familia lui și să împiedice în felul acesta realizarea unei crime.
Acum, dacă vreți să vă complic puțin emisiunea...
Vă rog. Mai avem ceva din ea, de ce nu? Suntem la început, vă rog.
Vă aduc aminte de un alt caz în care Samuel e trimis un împărat pe cineva și zice lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă duc și află Saul, ăsta mă omoară.
Da.
Și Dumnezeu îi zice, du-te și spune, dacă te întreabă, că aduci o jertfă.
Da. Știu pasajul.
Punct.
Da.
Și a adus și jertfă.
Și a adus și jertfă. Nu, a zis bine că n-a adus.
Da, asta, te recunosc că ceea ce puneți dumneavoastră este provocator. Iarăși îi dau subiectul colegului meu, Florin Matei, am spus din când în când, mai uite-te la emisiuni, că tot îți arunc subiecte.
Am așa. Înțeles. Nu, să nu mă cheme pe mine să vă împreună.
Asta nu știu. Așa. Dar într-adevăr ar merita discutată situația asta prin prisma poruncii să nu minți. Da? Cum este cu porunca? De fapt, porunca spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău.
E foarte adevărat. Dar aici Dumnezeu îi spune, păstrează un secret.
Da.
Da, în termenii emisiunii noastre, păstrează un secret. Păstrează, nu-l zice. Aici nu e nicio problemă, aici el spune și nu e nicio, e bine, da? Aici îl aplaudăm și îl lăudăm.
Da.
Dincolo Dumnezeu îi spune păstrează un secret.
Și de acord cu dumneavoastră, însă trebuie să recunoaștem că în viața de familie, de foarte multe ori nu ne confruntăm cu copii maturi care iau niște decizii mature. Ci avem de-a face cu copilași de 3-4 ani absolut inocenți sau 8, 9, 10 ani care nu mai sunt atât de inocenți și care încep să dea din casă, să prezinte altora într-o seară, apropo de dat din casă, într-o seară am venit acasă împreună cu soția și cu băiatul, eram toți trei în mașină și ne-am apucat să discutăm un subiect, eu și cu Ari, și am pus mai multă pasiune și unul și celălalt în discuție, fără însă ca această pasiune să fi alterat în vreun fel relația dintre noi. El fiind mai mic, stătea în spate și era martor la ping-pong-ul pe care îl jucam noi pe scaunele din fața. A doua zi când a ajuns la birou, a spus tuturor colegilor de la birou: știți ce a făcut tata și cu mama aseară? Toată lumea a ciunit urechile. Ce? S-au certat? Da? Ce faci cu un astfel de... Domnule psiholog, e normal totuși ca anumite lucruri să nu fie tot, să nu fie spuse, e de dorit să nu fie spuse. E firesc să nu...
Adică ce înseamnă secrete pentru copil? Hai să diferențiem puțin. În primul rând, când spui o informație unui copil, trebuie să te gândești de ce o spui și cu ce l-ajută. Dacă spui unui copil, vezi că asta e secret, să nu afle mama sau tata... Că de obicei asta facem noi ca adulți, știți? Adică punem eticheta, știți? Exact. Că dacă spunem, s-a întâmplat asta așa și povestim sau spune ceva despre tata, care nu se n-audă tata, dar nu completează cu... De cele mai multe ori spunem să nu afle tata, dacă, mai ales dacă e mititel până 5-6 ani. Nu cred că face un bine copilului. Nu cred că o maturizare de asta precoce, unii nu vor spune. Dar când se vor întâlni cu tata și se uită în ochii lui tata, presiunea psihologică e atât de mare în sufletul lui mic, pentru că el știe să nu-i spune, știe că erau povestirile acelea cu maimuța, cu vraciu, știți, la un moment dat. Presiunea atât de mare, mai asta îi vine în cap. El vrea să vorbească cursiv, dar el se blochează că, aulă, să nu-i spun ceea ce nu trebuie să-i spun. Mi-a mama mi-a spus că un copil ține la ambii părinți. Toți copiii țin, în general, la ambii părinți. Și într-o familie obișnuită. Și când îi spui unui copil, nu-i spune lui tata sau nu-i spune lui mama o anumită informație, presiunea e prea mare și cred că e un efort pe care ar trebui să-l scutim de așa ceva. Și un alt aspect care vreau să-l precizez de la început este că de multe ori facem lucrurile acesta noi ca adulți pentru că avem și noi presiunile noastre, nu avem uneori cu prietenii cu care să discutăm sau de seama noastră și probabil că știm că nici nu-i bine să spui chiar așa, o neînțelegere, o colportezi imediat. Nici nu e benefic, terapeutic nu este, dar presiunea e atât de mare și atunci încercăm să facem un aliat din copil. Și frustrările noastre, nemulțumirile noastre, așa sunt bărbații, așa sunt femeile, așa sunt... Și încercăm să construim în mintea unui copil lucruri care nici nu sunt adevărate, într-un fel. Și atunci, mai ales la problemele majore între soți, când divorțul e în prag și fiecare încearcă să-și atragă copilul de partea lui și încearcă... Nu cred că e benefic. Adică al face din copil aliatul tău, transmitindu-i multe secrete, astfel încât, eu știu, în instanță sau să te aleagă pe tine sau... Dezvoltăm în el de adevărate traume, care unele nu pot fi rezolvate și copilul le va prelua cu el în familia lui de multe ori. Adică nu cred că trebuie să facem...
Imediat, aceasta sunt de acord cu dumneavoastră că atunci când vorbim despre o familie în pragul destrămării, există această tendință ca fiecare să tragă și să-și aducă argumentele favorabile în ochii copilului și să facă alianță cu copilul. Am să-l las pe domnul pastor să spună ce avea de spus. Pentru dumneavoastră însă vă lansez o întrebare la care să vă gândiți. Bun, asta pentru familiile aflate în pragul divorțului, dar e normal ca într-o familie care nu este în pragul divorțului și poate că nu are...
Să existe totuși secrete.
Exact, să existe totuși secrete de genul ăsta. Uite, îți dau voie să faci chestia asta, zice tata, dar să n-afle maică-ta. Sau mama îi zice copilului, uite, poți să nu știu ce, să te duci, dar să nu afle taică-tul.
Să mănânci cartofi prăjiți.
Exact, să mănânci cartofi prăjiți. Da? Cât e normal, nu e normal? Aș vrea să vă gândiți la asta, domnule pastor.
Eu aș vrea să răspund exact la treaba asta, să răspund eu și pe urmă completăm
împreună
respectiv. Vă rog. Cea mai des întâlnită și nenorocită situație dintre părinți și copii e atunci când părintele se folosește de copil pentru împlinirea propriilor lui nevoi. E cea mai nenorocită modalitate de a-ți crește un copil. În momentul în care apar aceste secrete, nu-i spune lui tata, nu, îți dau eu voie, dar nu-i zice, în momentul acesta tu îl înveți pe copil niște lucruri care nu trebuie să le învețe niciodată și în același timp îl folosești pe el, că el, de ce îi dai tu cartofi? Pentru că vrei un avantaj, vrei să creezi un avantaj în mintea copilului, chiar inconștient, nu neapărat conștient, nu urmărești rău.
Răutăcios. Să par mai bun, da, mai apropiat, prietenos.
Eu știu ce, da. Vrei să recuperezi ceva ce ai pierdut, da. Sau nu are de-a face cu celălalt. Pur și simplu, ai tu niște motivații interioare de a face treaba asta. Ori de câte ori îl folosești pe copil pentru propriul, împlinirea propriilor tale nevoi, făcându-l dator, făcându-l părtaș la niște lucruri, e cea mai nenorocită cale. Creezi codependența ulterioară. Copilul ăla niciodată nu va putea să crească și el pe picioarele lui. Va depinde permanent de cineva să-i spună că e bun, că merită, că e de dorit, că e iubit, că e bine, dacă faci cum îți zic eu. Acum, în momentul în care tu gândești să te sacrifici pentru copilul tău, care este varianta corectă relației părinte-copil, adică tu faci tot ce poți ca să-i fie bine copilului, el înțelege lucrurile acestea și crește sănătos, normal. Adică vede ce înseamnă să fii iubit și în același timp părintele, pe lângă dragoste incondiționată, îl și crește, adică îl orientează într-o direcție, spune și ce bine și ce e rău. În momentul în care tu începi să-l folosești pentru tine, cu mici secrete, cu mici, nu-i spune lui mamă ta, nu, uite, îți fac eu, dar tu taci din gură, sau să nu afle niciodată, uite, asta e între noi doi. Copilul e pus într-o poziție, într-un rol adult, de care nu e la care nu e pregătit, nici nu poate face față la presiunea asta, așa cum a zis mai devreme, și problema e că cu cât e mai mic, cu atât daunele sunt mai mari, și chiar dacă este adolescent, să zicem, el înțelege într-un mod pervertit relația dintre soț și soție, lucru pe care îl va lua cu el mai târziu. Dar cei mai mulți părinți trec prin treaba asta. Și anume, folosesc copiii pentru propriile lor nevoi. Aici, din punctul meu de vedere, e o problemă care trebuie înțeleasă de toți cei care ne ascultă, mai ales care au copii, indiferent care e vârsta pe care o au copiii. De ce? Pentru că atunci când tu îl faci minge de ping-pong între tine și mamă, între tine și soție sau soț, copilul nu poate, deci, cum zic eu, e victimă nevinovată. El nu poate oricum să iasă din triunghiul ăsta. Nu că nu vrea. Poate că unii ar vrea, dar nu pot. Nu au capacitatea emoțională să cearnă lucrurile, să priceapă de ce se întâmplă. Își asumă vină care nu e a lor. Mulți, am consiliat destui, care își asumă responsabilitatea pentru relația stricată a părinților. Și trebuie să urmă ani de zile cu gândul că, dacă nu eram eu, poate că mama așa era mai bine. Sau dacă făceam eu nu știu ce, atunci era mai bine. Dacă păstram secretul mai bine, sau dacă îl protejam pe tata, sau protejam pe mama, ar fi fost mai bine, ar fi fost împreună și aia, sau mă știu ce alte minății de felul ăsta. Copilul nu are, cum zic eu, dezvoltarea emoțională, rațională, necesară, să poarte astfel de poveri. Indiferent care e vârsta lui, chiar și adolescență. Mai ales în perioada aia în care totul îi tulbure, inclusiv în mintea lui. De aceea, din punctul meu de vedere, ori de câte ori apare această alianță nesănătoasă, cel care are de pierdut, de fapt, e copilul.
Mulțumesc!
Mai reformulați întrebarea.
Da. Ce faci cu copiii care sunt trași, sau cu familiile? Da. Cât de normal este ca familia în care nu există spectrul unui divorț sau unei separări. Familie normale, obișnuite. Da, atunci când părintele, tatăl îi spune copilului, poți să-ți faci asta, să nu știe maică ta.
Sunt câteva situații majore pe care, sau mă rog, categorii, dacă vreți, în care părinții alunecă în așa ceva. Fie atunci imaturitatea emoțională a părinților, și atunci încearcă, așa cum se spunea, să facă un aliat, să creeze. Unii fac nu din vrea voință, ci o fac inconștient la un moment dat. Este foarte interesant că adolescenții, în general, prin negarea lor, prin refuzul efectiv, adică trec de la obediență, la ascultare, de la supunere, într-un fel, ajung la nu pe față. E o șansă destul de mare pentru adultul tânăr, pentru adolescent în special, să poată să-și regleze puțin relațiile cu adulții. Și eu sunt convins că dacă avem impresia că am creat mult aliat în copil, spunându-i mereu secrete și așa, în realitate s-ar putea să avem surpriza că în adolescență să fim rejectați, tocmai noi, care am păstrat o anumită relație. De ce? Pentru că dacă se dezvoltă gândirea critică în perioada aceea, se dezvoltă nuanța de bine-rău, el ajunge, pentru un copil obișnuit, normal, ajunge să înțeleagă că nu e prea bine ceea ce face, această duplicitate, pentru că a păstra un secret față de celălalt partener, a încercat să faci o alianță, să-l manipulezi cumva, pentru un adolescent este reprobabil. Cum să faci așa ceva? Nu e corect, nu e bine, nu trebuie. Și atunci s-ar putea să ai surpriza dacă avem impresia că l-am avut de partea noastră 10 ani, ca în adolescență să, din contră, să fie rejecția foarte puternică, agresivă chiar, și să nu fie de acord cu principiul acesta. Chiar dacă ulterior s-ar putea să preia anumite metode machiavelice, deci genul acesta de manipulare, și să le folosească, dar în perioada, sunt câțiva ani de aur în adolescență în care el vrea să trieze cumva. Cam toți trec pe acolo și contează și noi ca adulți ce facem în această perioadă, dar nu vreau să divagăm aici, vreau să revenim la subiectul nostru de... Adică să nu folosim secretele în familie în sensul de a-l atrage. Sunt alte tipuri de situații nevinovate, cum ați prezentat-o. Nimeni nu a spus băiatului dumneavoastră, ce s-a discutat aici, nu spui...
Da, da.
Dar sunt observații pe care copilul le vede în familie, sunt situații și pe care el... Nu le-a înțeles, el le-a asociat cu altceva și de aceea se trezește vorbind, spune acolo, crede că e o noutate, probabil a văzut și el că cine spune noutăți, el n-a avut nimic ce să spună și a spus și el o noutate că se iasă în centru în evidență. Cine știe ce a fost în mintea unui copil? Adică e foarte greu să analizezi. Astea sunt observațiile lui, nimeni nu-i spune să nu spui sau să spui, da? Pentru că nu mi s-a părut ceva extraordinar, dar pentru mintea unui copil, în mintea unui copil este poate să fie un lucru extraordinar. De aceea, cred că nu este sugestia aceasta întâmplătoare ca din când în când să vorbești cu copilul, să vezi ce simte, ce gândește. Pentru că atunci afli. Copilul e gata. Când se creează o anumită relație destul de apropiată, copilul spune ce are pe suflet. Orice povară ți-o spune. De la școală, de la, eu știu, din familie, de spune, nu, uite, nu-mi place când ridicați vocea sau nu-mi place. Știi, e suficient. Și ia spune, cum te simți tu, tata, nu? Îl iei după umăr așa, pe copilul de 9-10 ani și creezi un moment în care să lași garda jos și unul și altul, fără să-l judeci. Copilul povestește, pentru că nu-i face bine. Orice ghimpe acolo pus, pe care el nu știe să-l prelucreze, nu-l înțelege, ți-l transmite, pune întrebări. Și atunci, cred că n-aș strica astfel de momente, tocmai pentru...
Da, e o altă parte a discuției spre care aș vrea să ne îndreptăm. Aș vrea să trag o concluzie. Ați mai vrea să adăugați ceva, domnule pastor?
Vreau să mă mai refer puțin la treaba în care părinții pun copiii
unul împotriva celuilalt.
E un exemplu în Biblie, în Iacov și Esau.
Esau, da. Mă gândeam că...
Părinții se folosesc de ei, fiecare separat, fiecare de cel pe care îl prefera. Îi spune un secret, uite, eu vreau să-ți dau ție ceva, nu vreau să dau lălaltul, du-te tu, fă ce spun eu, vino, mamă să află, îi zice, nu, hai că nu vorbim cu tată, tu, vino tu la mine, că-ți fac eu ceva, îl păcălim cu tată, tu, că și așa nu știe, nu vede, e bătrân, s-a dus și mintea, nu mai știe ce să facă, vino cu ace, facem, și fiecare complotează, îl pune copiii unul împotriva celuilalt și ce se întâmplă în final poate sluji ca exemplu pentru mulți care fac aceeași treabă astăzi. Mama nu-și mai vede copilul din momentul respectiv, frații între ei se urăsc de moarte, chiar se împacă la un moment dat, ei totuși sunt despărțiți, tatăl e nevoie să dea și pe unul și pe celălalt la plimbare și în final, dintr-o relație care era cât de cât ok, patriarhală chiar, adică vorbim de patriarh, de Isaac, în final, tocmai pentru că asta a fost cea mai mare greșeală a lor din punctul meu de vedere, că au făcut secretele acestea și n-au comunicat direct unul cu celălalt, a ajuns ca familia lor să fie un exemplu negativ. Din punctul meu de vedere, au început bine și au sfârșit dramatic.
Exemplul pe care l-ați dat este într-adevăr sugestiv pentru tot ce am discutat până acum, adică familii în care copiii sunt atrași de către unul sau celălalt partener și
folosiți.
Da?
Este interesant să mergem în continuare pe exemplu. E ca și cum e o blestem între ghilimele, dar e o situație nefastă acolo unde ai doi copii, Cain și Abel, unul ia în stânga, unul în dreapta. Aici Iacov și Esau, de asemenea, unul într-o parte. Interesantă reacția lui Esau când vede pretenția părinților, apropo de căsătoria lui, de spune că a mai luat o nevastă ca să se facă în ciudă.
Da.
Adică vă dați seama, tensiunea asta, frecușul ăsta dintre părinți a generat în el atâta revoltă, pe când Iacov era, părea mai supus, era mai... Dar lucrul l-a deranjat pe Esau. Și au pierdut, nu numai pe Esau, pentru toată generația după Esau. Adică era obligatoriu punctul nostru de vedere și al Bibliei, nu este că e obligatoriu neapărat de unde-s 2, 3, ei trebuie neapărat să ducă fiecare în direcția lui. Trebuie să fie și uniți, că până la urmă nu îl urmau pe părinte, îl urmau pe Dumnezeu exact. Părinților.
Da.
Și unul s-a pierdut de tot. Din ce? Din o relație neorganizată în familie. Dintre niște lucruri nereglate. Acele partipriuri, acele relații...
De la mama și la tata.
Exact.
Da. Deci este evident, pentru dacă cineva avea vreun dubiu la capitolul acesta... sau în ce privește acest aspect, cred că se poate edifica acum că ați folosit copilul și ai împărtășit secrete pe care nu vrei să le afle partenerul, nu este sănătos nici într-o familie normală și cu atât mai dăunător într-o familie care deja este în pragul divorțului, pentru că oricum copilul are propriile lui traume produse de separarea dintre părinți. Aș vrea însă să ne îndreptăm spre următorul aspect. Avem situația aceasta. Familia, soțul și soția nu împărtășesc secrete cu copiii pe care să le ascundă față de partener și totuși copiii ies din familie, merg în lume și încep să spună lucruri pe care le observă, așa cum spuneați, acasă. Și acum, cinstit vorbind, sunteți părinți și sunteți oameni. Nu cred că este confortabil așa pentru părinți. Unele lucruri poți să le depășești cu un anumit umor, da? Dar alte lucruri sunt delicate, te pun într-o postură foarte neplăcută. Nu? Ce ți-ar putea spune? De ce un copil ar face lucruri? De ce face un copil lucruri de genul ăsta? Sau de ce ar face lucruri de genul ăsta? Nu vorbim despre adulți. Deci nu vorbim despre adulți. De copii 5, 6,
10 ani,
10 ani pe aici,
până se...
în plaja asta, undeva, până pe la 10 ani, de pe la 5-6 ani până pe la 10 ani. Pentru că deja de la 10 ani putem vorbi despre o anumită conștiență de care spuneați și anumită responsabilitate. De ce ar face un copil? Există o chestie răutăcioasă în spate? Pentru că e posibil ca unii dintre cei care ne privesc sau ne ascultă acum să aibă situații de genul ăsta. Ești la pensiune și zice copilul: uite, la noi toate sunt sparte. Iar nu te simți bine ca părinte, nu? Dintr-o dată ți-a creat o imagine. Da, uite, măi, ăștia n-au ce o cană întreagă prin casă.
Sunt antice, trebuie să vină răspunsul la noastre, sunt artefacte.
Deci, aș vrea să discutăm un pic pe...
Aici e o explicație,
vă rog,
care îmi vine în minte acum la întrebarea noastră, constă în tipul de personalitate al copilului. Așa cum este ea în formare, nu putem vorbi de personalitate, dar se structurează. Probabil că un copil interiorizat, care nu prea comunică, nu o să spună nici secret.
De acord.
Dar unul exteriorizat, care e obișnuit să fie în centru atenției, un fel de domnul Goie, știți, care trebuie să facă ceva să fie în centru atenției, la un moment dat când nu poate capta atenția, s-ar putea să mai scape porumbei de genul ăsta, tocmai ca să capteze atenția, pentru că își dă seama că atunci când spune ceva care n-ar trebui să spună, toată lumea e atentă.
Cilești de urechile.
Da, adică s-ar putea să fie în funcție de structura copilului, da, un extrovert, un zvăpăiat, cum spunem noi, care vrea tot timpul să controleze orice conversație, când vorbesc doi adulți, el se bagă peste tine și vrea să spună și el, adică sunt interesanții, într-adevăr, sunt inteligenți majoritatea, că nu e ușor să tot vorbești așa, știți, și să fie și interesant pentru adult, s-ar putea să folosească informația, nu neapărat ca să facă un rău, la 90 ani nu cred că ei gândesc în 2-3 pași, știți, spun asta, mama zice așa, tata o să întâmple așa, deci eu câștig asta, adică e foarte greu să...
Nu, strategie, nu,
dar
evident.
Mai degrabă pentru captarea imediată a atenției, pentru pare interesant și așa mai departe, da? Mai sunt alte situații în care adulții vin în preajma copilor și îi trag de limbă. Sunt și situații de genul ăsta mai neplăcute. Copiii încearcă să fie sinceri, copiii au un respect față de adult. Nu întâmplător, societatea de astăzi, toți nu spunem copiilor, mai ales că îi lăsăm singuri la școală, nu intri de vorbă cu necunoscuți, nu spui nimic ce e casă, nu spui unde pleci în excursie, nu spui că uite, sunt... Adică deja educația pe care o oferim oferă copiilor multe bariere să nu fie atât de deschiși în fața oricui, cât de prietenoși ar fi ei. Și... Da.
Deci spuneți că nu din răutate, nu ci cred din că perspectiva din noastră...
Poate mai... pentru un copil foarte expansiv, din dorința de a atrage atenția.
Dorința de a atrage atenția.
Sau pur și simplu e întrebat o întrebare și răspunde fix cum e. Da.
Cum
nu
crede.
Are, el nu stă să, așa cum a zis, nu face calcule dacă o zi pe asta ce se întâmplă, dacă o zi pe aia ar fi mai bine. Nu, el, dacă îl întreb ce și cum, copilul spune exact ceea ce știe, ce a văzut. Nu are capacitatea de a interpreta sensul întrebării și nici nu are capacitatea neapărat de a filtra răspunsul încât să sune așa cum ar trebui, decât în măsura în care este învățat. Și aici aș introduce un element, și anume că părinții ar trebui să-și educe copiii cu privire la lucrurile care pot fi spuse și lucrurile care nu pot fi spuse. Aha. Și cui pot fi spuse. Acum, nu intrăm în capcana asta modernă, că îi ținem pe copii și nu subjugăm cumva și abuzăm, nedându-le voie să vorbească cu alții. Nu, dar cred că copilul trebuie să învețe. Da, și cine să-l învețe la urmă? Trebuie să-l învețe părintele care sunt lucrurile normale și care nu sunt normale, ce trebuie spus și ce nu trebuie spus, ce trebuie vorbit și ce nu trebuie, cu cine trebuie vorbit și cu cine nu trebuie vorbit, pentru că lucrurile acestea ori le învață pe pielea lui, adică descoperă că a avut o gafă și pe mă zice mama, păi da măi, de ce... apropo de fimea, că mi-a tot rămas în cap. Azi la o emisiune de copii aici la Speranța TV, era mică și a zis că a întrebat-o ce îi place cel mai mult lui mama. De asta a fost întrebarea. Și a zis să cânte cu noi și să doarmă.
Prima parte e frumoasă.
Să doarmă, după ce
cântă. Și a sunat niște prietene pe alea. Bine mă, deci asta e treaba.
Astea-s copiurile.
Copilul neștiind să spună că era al patrulea copil abia născut, că săraca Alina era cu toate pe cap, eu eram mai mult plecat și nu știa cum să facă față la toată presiunea și în ultima perioadă respectivă era puțin mai ocupată și mai obosită, nu că doarme de fel. Dar copilul a zis fix ce a răspuns la întrebare. Da? Da. Și vă dați seama că în contextul ăsta sunt situații foarte neplăcute în anumit sens. Dar în același timp cred ceea ce am zis și la începutul emisiunii, că fiecare dintre noi ar trebui să suportăm mai ușor niște lucruri care sunt reale. Și cu cât sunt mai puține dintre astea neplăcute, am zice noi, cu atât copilul e mai în siguranță. Adică orice ar vorbi nu mă deranjează, că ce să spună? Spune exact ce este și ce este n-are de ce să mă deranjeze. Acum, dacă familia e disfuncțională, dacă sunt probleme serioase și eu mă tem, atunci e clar că voi pune mâna la gura copilului meu, dar nu doar că nu va avea curajul să spună, dar mă voi asigura că nu va spune. Și cum mă asigur, încep necazurile. Adică pot să mă asigur vorbindu-i liniștit, așezat, uite, mama, astea lucrurile se spun, astea nu, uite, nu vorbești despre asta, uite, aici avem noi, trebuie să ții cont. Sau poți pur și simplu să închizi gura copilului prin metode de coerciție. Deci fie manipulare, fie abuz, fie mai știu eu ce. Lucruri care sunt condamnabile pentru că copilul nu înțelege, nu pricepe ce se întâmplă. De aceea, cred că cea mai bună soluție ca să nu te pomenești că vorbește copilul ce nu trebuie, e să nu existe ce să spună.
Exact.
Iar dacă există gen, doarme, au spart, cănile sunt toate ciobite, exact. Nu știu ce, să le luăm exact așa cum sunt. Să nu mă deranjeze lucru care este absolut firesc. A, clar că mă pune într-o poziție cu pahare ciobite, cu... Dar trebuie să recunosc că copilul n-a mințit, n-a zis un sens intenționat, nu e rău intenționat, și în același timp, dacă e adevărat, de ce mă deranjează? Pentru că, vedeți, nu mai e problema copilului acum, faptul că el zice un secret, ci e problema mea, că mă deranjează ce zice și mă afectează pe mine. Și acum eu ajung să mă răzbun pe copil sau să fac tot felul de lucruri nepotrivite, nu pentru că a greșit copilul neapărat, că el n-a greșit. Deci el nu a făcut un lucru rău intenționat, ci mă deranjează de fapt că dă în vileag o neputință a mea sau o ipostază care... cred eu că nu mă onorează sau nu e potrivită să știe chiar toată lumea. Dar sunt lucruri care pe care copiii le vor spune și n-ar trebui să ne... Acum...
Da, aș profita aici să trag o concluzie și să spun că mi-a plăcut ceea ce ați spus. S-ar putea ca disfuncționalitatea din familie să fie deranjantă și să încerc să o acopăr și să trag fermoarul la gura copilului, să nu cumva ca cineva să afle că la noi în casă există ceartă, că la noi în casă există cuvinte urâte sau că la noi în casă mama sau tata se poartă într-un fel sau altul. Da? Deci e o chestie ce ține de disfuncționalitate. Și probabil că cei care ne privesc sau care ne ascultă, ar trebui să verifice în propriile lor familii aspecte de genul acesta, dacă se simt deranjați atunci când copilul începe să dea din casă. Pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, aș vrea să accentuăm un pic ceea ce ați spus pe finalul intervenției dumneavoastră. Bun, avem o familie funcțională, da? Avem o familie în care nu se încearcă atragerea vreunui copil în vreo alianță. Avem o familie în care lucrurile funcționează normal, cu plusurile și minusurile de rigoare, pentru că nu există nicio familie perfectă, trebuie să admitem lucrul acesta. Fiecare are propriile minusuri și plusurile respective. Ce ar trebui să facă totuși părinții când sunt puși în situații de genul ăsta? Uite, cănile toate sunt sparte. Dar nu e chiar confortabil. Nu te simți chiar bine.
Probabil
te
gândești că simțul umorului nu strică niciodată dacă l-avem. Adică am asistat la câteva situații de genul ăsta și părinții pur și simplu i-am văzut că zâmbeau. E neplăcut, e adevărat. Îl mai mângâi. Ei, măi, gigel niciodată nu se spune chiar tot. Adică poți să-l... Hai să-l cănile sparte. Putem să spunem, păi ce vrei, măi, gigel, dacă tu le spargi pe toate acum? Uh-huh. Trebuie să le și alea da. Bune le păstră pentru musafiri, pentru situații de genul ăsta. Uh-huh. Adică, până la urmă, nu cred că... Depinde și de ce înțelegem noi din statut, rol, știți, dacă vrem să părem extraordinar, ca și cum mâncăm din tacâmuri de argint și
în
casa regală. Da? Exact, adică depinde ce vrem noi și cum vrem noi să arătăm. Dacă într-adevăr ținem foarte tare la imaginea noastră și vrem să părem altfel de cum suntem, atunci ne deranjează groaznic. Dacă încercăm să înțelegem că suntem totuși oameni normali, trăim într-o familie normală și încercăm să creștem un copil
normal,
normal, da, să apreciez, e adevărat că ulterior putem să-i spunem, nu știu, da, să-l certăm, dar să-i spunem, uite ce se spune sau nu se spune, că învață din asta. Cred că trebuie să acceptăm astfel de situații, dar simțul umorului ne salvează de multe ori și nu cred că există persoane care să se simtă râd, într-adevăr zâmbesc, dar fiecare își aduce aminte de propriile situații și își dau seama că sunt situații naturale, normale, adică nu e, cred că, o dramă. Marea problemă cred că ar fi atunci când sunt lucruri care etic, moral, știi când ar trebui să fie făcute. Știți, aici e marea problemă. Mie îmi plac două, trei versete din Scriptură în care se spune să, Pavel spune la un moment dat, să meargă pe urmele pașilor lui.
Da, da, da. Pavel spune, da. Călcați pe urmele,
și,
pe urmele,
mă rog, mele, apare și titlul lui Iisus, dar hai să luăm exemplul lui Pavel. E un lucru foarte interesant. Tu, ca părinte, să faci niște pași și să nu-ți fie rușine dacă copilul calcă pe urmele pașilor tăi, știți? Adică dacă suntem cu adevărat modele și vrem să fim, trebuie să avem grijă ca în familia noastră să ceea ce credem, să și trăim. Că această concordanță între ce spui și faci e cel mai benefic model pentru copil. Adică această dualitate, în afară vreau să pară într-un fel, în realitate, în interior sunt altfel, lucrul acesta deranjează cel mai mult și lucrul acesta copilul vede oricum în adolescență că se întâmplă lucrul ăsta și taxează. Chiar dacă nu spune în inima lui, știe că suntem fățarnici.
Foarte, mi-a plăcut ceea ce ați spus vis-a-vis de dualitate, pentru că eu cred că poate să fie dualitate și atât în aspectele morale, da, dar poate să fie dualitate și în ce privește afișarea. De multe ori ne place să arătăm oamenilor ceea ce nu suntem în realitate, nu? Sau da, ca oamenii să gândească...
Să nu fie discrepanța prea mare.
Exact.
Că vrem să părem mai inteligenți decât suntem. E un studiu făcut și știți, la un moment dat chiar se spune că ne deranjează foarte tare inteligența, taxarea la inteligență. Adică vrem tot să părem mai inteligenți decât suntem în realitate. Nu neapărat că suntem mai bogați decât suntem, dar la inteligență suferim foarte
tot suferim.
Știți? Da. Și era un experiment din anii 60. Probabil că trebuie să fim așa o doză de imagine de sine, puțin să-ți dorești mai mult, e ok, dar când e discrepanța prea mare, lucrul ăsta oricum se va sesiza mai devreme sau mai târziu. Adică,
ok, deci până la urmă am putea și aici spune ceva, dacă există totuși un deranj, dacă părinții înregistrează un disconfort în momentul în care ăla mic spune, domnule, la noi toate cănile sunt sparte și disconfortul ăsta este foarte mare, ar trebui să se uite la acest aspect. Nu cumva încerci să pozezi în fața lumii că ai un anumit statut pe care nu l-ai. Da, și care e problema? În toate casele există când sparte.
Cea mai rea măsură care e. Arunci toate când, ia copile, uite, stai de una.
Domnule pastor.
Și ai rezolvat ceva, ai schimbat cănile din casă.
O faci cu soție fericită.
Exact.
O faci fericită, cel puțin pentru o vreme.
Dacă, nu le, dacă, că... dacă sprea frumoasă, le pune și pe alea în vitrină.
Eu pățeam altfel, i-a spus soției. Când la începutul căsătoriei, mai spăgea câte o cană, câte un pahar, da. Și era așa amărâtă. Zic, am spart setul ăla și ce-mi plăcea și... Mă, Obiros, nu vrei tu să le schimbi într-o bună zi, așa că stai liniște, de ce vă spăgi, cumpărăm altul.
Exact.
După vreme le spăgea și zic, cumpăr altul. Am zic, iau și mai încet,
nu
mai spăge chiar pe toate, așa. Da. Acum, legat de subiectul ăsta, cred că e foarte important de împărțit apele puțin în două. Unu, n-ar trebui să fim niciodată supărați pe copiii noștri când spun lucruri trăsnite. Mm-hmm. Gen de pe care le-am amintit și multe altele, care... umorul face bine, poate o discuție ulterioară, mă, tată, mă, mamă, uite, unele lucruri de felul ăsta, poate că nu e bine, uite, în contextul ăsta, uite ce înseamnă, uite ce pot să înțeleagă alții, uite cam care e ideea și copilul percepe, realizează, la 8-9 ani, chiar și mai devreme, pricepe exact ce se întâmplă și se va cenzura pe sine. Cred că aici, astfel de ocazii, sunt o oportunitate incredibilă de educație. Uh-huh. Adică să ai un timp în care să discuți cu copilul, să-i explici. Da, da, da. Uite ce se întâmplă, uite ce cred oamenii despre noi, uite, toată lumea zice că numai aia, uite, dar nu se întâmplă, nu? Se întâmplă întotdeauna așa, pui câteva întrebări de clarificare și copilul pricepe că a făcut o gafă. Și atunci e mult mai atent, a învățat ceva. Uh-huh. Și eu cred că e ocazie extraordinară de a învăța pe copil lecții valoroase pentru el. Pentru că de discreția și capacitatea de a controla limba e unul din lucrurile fundamentale în viață. Și într-adevăr, unii sunt mai extrovertiți și simt nevoia și ai nevoie să stai mai mult de vorbă cu ei, cu alții introvertiți vorbești mai puțin sau învață de la frații mai mari sau mai mici. Oricum, ideea că ori de câte ori apare câte un lucru trăsnit de felul ăsta, e ocazie bună de educație. Foarte bună. Adică ai tot ce trebuie, toate ustensilele necesare să înveți pe copii lecții de o valoare extraordinară, chiar dacă pe tine te-a pus într-o situație... ok, hai, asta e, nu-i sfârșitul lui. Problema e atunci când încep să vorbească nu despre lucruri trăsnite. Uh-huh. Despre lucruri pe care poți să le iei ușor, ci lucruri adevărate și dureroase. Uh-huh. Dureroase pentru toată lumea, pentru tine, pentru relație, pentru copil. Și acum, nu doar că faci educație, dar aici problema e puțin mai complexă și mai complicată. Pentru că nu doar vina copilului este că nu s-a ținut, n-a știut când și cum, dar problema pornește de la mine, de la familie, de la părinți, care îl expun pe copil unei presiuni majore, pe de o parte emoțional, că sunt probleme în familie, doi, pentru că îl oblig pe el să țină ascunse lucruri despre care el nu poate să le țină întotdeauna. Și atunci îl forțez, care de obicei înseamnă o strâmbare a sufletului copilului, cu efecte majore pe termen lung. Și aici problemele se complică foarte, foarte tare. Depindești de metoda pe care o folosești, de problema pe care trebuie să o ascunzi, de contextul în care trebuie să faci. Problema e mult mai largă, e mult mai complicat.
Vă mulțumesc frumos, deja suntem depășiți de timp. Oricum, ceea ce aș putea spune la final este că dacă cineva dintre cei care ne-au ascultat sau ne-au privit preț de 40 și ceva de minute încearcă un disconfort, mai degrabă decât să se năpustească asupra copilului, este să privească la el însuși, la propriile lui așteptări, la ceea ce vrea să se știe sau ceea ce nu vrea să se știe despre el, la ceea ce face și poate că n-ar trebui să facă. Și partea tristă este că în acest caz, Saul, în loc să-și verifice comportamentul, băi, dacă propriul meu fiu a fost în stare să facă lucrul acesta, mă, nu cumva este ceva în neregulă la mine? Oricum, este foarte interesant, apropo de tema de casă, în 1 Samuel, capitolul 20, versetul 3, Ionatan stă de vorbă cu David și David îi spune, tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis. Foarte interesant. Să nu știe Ionatan căci s-ar întrista. E să nu știe Ionatan. Oare nu cumva Saul mai degrabă decât să îndrepte a preferat să ascundă? Care este părerea dumneavoastră? Domnilor, vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. La final am o concluzie de felul următor. Este important ca un copil să știe că există o diferență între secret și confidențialitate. Doar pentru că nu veți păstra secretele, nu înseamnă că ar trebui să povestiți întregii lumi despre afacerile dumneavoastră private. Fie ca în relațiile dumneavoastră, unul cu celălalt și cu copiii, Dumnezeu să vă dea înțelepciunea. Și dacă uneori vă creează situații de disconfort, tratați-le cu umor și gândiți-vă, poate totuși e ceva de schimbat la noi, ca adulți. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze!